Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v današnjih kulturnih utrinkih. Začenjamo z jubilejno 30. nagrado Kresnik časopisne hiše Delo, ki jo je prejel roman Ivana pod morjem Veronike Simoniti. Žirija je v temeljitvi nagrade zapisala, da je v izbornem jeziku Veronike Simoniti mehko brati o grobem zlu, ki mu včasih ni mogoče ubežati. Takole pa je prišlo do razglasitve in zahvale.
Komisija, v kateri smo Mateja Komel Snoj, Anja Mrak, z njo smo bili nocoj povezani prek telefona, ker je visoko noseča, Peter Svetina, Alen Širca in Mimi Podkrižnik, je odločila, da nagrado Kresnik za najboljši roman iz leta 2019 dobi Veronika Simoniti.
Najlepša hvala časopisu Delo, najlepša hvala žiriji. Zavedam se, da če bi mogoče bila tukaj neka druga žirija, bi mogoče zbrala koga drugega. Zato mislim, da smo pravzaprav vsi zmagovalci, vsi, ki smo lani napisali kvalitetne romane. Še pred enimi 25 leti, se pravi pred približno polovico svojega življenja, si nikoli ne bi mislila, da bom kdaj pisala za javnost, da bo kdaj to izdano, kaj šele, da bi prejela tako eminentno nagrado, kot je ta. Tako da se zahvaljujem vsem, ki so mi vso to pot pisateljsko ustvarjalno stali ob strani.
To je bila Veronika Simoniti, prejemnica tokratne nagrade Kresnik. Sicer naj omenim, da so bili v finalu še romani V Elvisovi sobi, Sebastiana Preglja, Norhaus na vrhu hriba, Suzane Tratnik, Sonce Petovione, Patra Branka Cestnika in Izvirnik Jiržija Kočice. Zdaj pa k 30-letnici Slomškove založbe prispevek je pripravil Matjaž Merljak.
Slomškova knjigarna v Mariboru danes praznuje 30-letnico in moja sogovornica je zdaj poslovodja Barbara Čivre. Dobar dan, želim in pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dobar dan tudi z moje strani.
Danes je za vas prazničen dan in začeli ste ga že, lahko rečemo kar na vse zgodaj, tudi zahvalno sveto mašo. Povejte nam najprej nekaj o tem.
30 let je pravzaprav kar lepa doba za knjigarno in zdelo se nam je prav, da se tudi Bogu zahvalimo za milosti teh 30 let in da tudi prosimo za pomoč naprej. Zato smo se sodelavke odločile, da bomo imeli zjutraj najprej sveto mašo, potem pa začeli s prazničnim dnem. In tako je tudi bilo.
Ja, sveto mašo ste imeli v Mariborski stolnici, ki tudi danes praznuje, ne?
Tako. Je nekaj simbolike tudi v tem, kajti mi smo na področju župnije Stolnice in takrat pred 30 leti, ko so naše prostore blagoslovili, so hoteli ta njihov župnijski praznik podkrepiti tudi s tem dogodkom in dejansko se ves čas čuti povezava med našo knjigarno in Stolno župnijo.
Barbara Čivre, vi ste bili že nekako skoraj da od samega začetka del Slomškove knjigarne v Mariboru. Povejte nam, kakšen pomen je imela ta knjigarna takrat, pred 30 leti, ko še niti nismo bili v samostojni državi?
Ja, čisto, bom rekla, proti koncu leta sem se jaz pridružila, se pravi morda niti ne čisto pol leta potem, ko je knjigarna odprla svoja vrata, sem se jaz pridružila takrat samo eni gospej, ki je bila v knjigarni službi, tako da potem sta bili naenkrat dve. Res so bili takrat čisto drugačni časi, moram reči, da ljudje, ki so prihajali, so nekateri prestrašeni prihajali v našo knjigarno, začudeni, kajti v knjigarni niso bile samo knjige, bili so tudi križi, angelčki, krstne sveče, tako kot te stvari tudi ponujemo danes. In seveda tega po trgovinah takrat ni bilo videti. In ljudje so bili nekateri kar malo presenečeni, da so to odkrili v naši trgovini. Mi nismo bili v cerkvenih prostorih, ker to se je včasih kupovalo samo v župniščih, ampak smo bili preprosto na cesti, bom rekla temu ne, mimoidoči, ki so stopili, morda se niso niti zavedali, kam prihajajo. Potem pa bom rekla, kot prva naša naloga pa je bila nuditi, če se malo tako bolj, mogoče ne preveč lepo besedo izrazim, kot servis za duhovnike. Oni so včasih morali vsi hoditi v Ljubljano ali pa mogoče še kam dol po nakup raznih knjig, učbenikov, hostije so iskali pri sestrah. Potem to jim je veliko krat vzelo veliko časa in seveda je bila naša naloga oskrbeti jih s tistim, kar potrebujejo. In v začetku so resnično prav vsi duhovniki takratne mariborske škofije, ki je bila večja kot je danes, vse, kar so potrebovali, kupovali pri nas. Tako da se je recimo zelo poznalo, ko so bile srede in so bili morda malo bolj prosti, je bilo veliko duhovnikov pri nas ali pa kadar so bile kakšne maše, kjer so se zbrali v stolnici, ki je bila zelo blizu naše takratne lokacije, je bilo ogromno duhovnikov. Duhovniki so še vedno ostali nam zvesti, še vedno so naši kupci. Je pa res, da se je to zdaj razporedilo, da niso zdaj samo srede njihovi dnevi, ampak pridejo takrat, kot oni utegnejo ali pa ko jim najbolj odgovarja. Ni več, da je to tako zelo pisano na sredo. Kar se tiče pa ostalih ljudi, pa moram reči, da so bili veseli knjig in pa jaz se dosti krat spomnim, kako smo prvo leto prodajali jaslice. Ne? Jaz sploh se ne morem reči, koliko vrečk, ker to so bili kompleti jaslice, takrat zapakirani v vrečkah, to so bile plastične jaslice, koliko vrečk jaslic smo prodali, ogromno, ogromno. Je pa res, da dan danes pa takšne izdelke ljudje iščejo bolj izbrano. Plastičnih jaslic skoraj nikomor ne prodamo več. Takrat pa samo, da so jaslice bile, ni bilo pomembno, iz kakšnega materiala ljudje so bili tega željni. No? Res, tako da se je to malo spremenilo. Bom rekla, tudi zahtevnost kupcev se mi zdi, da vedno bolj narašča.
Kakšen je pravzaprav dan danes pomen vaše knjigarne? Vemo, da je knjigarn več, ampak vi nekako ponujate tudi te duhovne stvari, ne le kot ste rekli križe, sveče, angele, ampak tudi duhovne knjige, duhovno literaturo.
Ja, mi ponujamo tudi to, oziroma predvsem to. Mi bi si želeli, da bi bili ravno v tem drugačni, kot so druge knjigarne. Vse imamo tudi nekaj drugega programa, ampak v bistvu bolj kot dodatek. Načeloma se pa pri nas kupuje duhovna literatura, sveta pisma, molitveniki, vse to. In pri nas se dogaja, da se ljudje želijo tudi kaj pogovoriti. So veseli, da si meki jim svetujemo, za njih vzamemo čas. Skoraj ni stranke, ki bi rekla, bom kar sama izbrala ali pa da nič ne potrebuje nobene pomoči strani prodavke. Ogromno krat pa vidiš, da človek rabi mogoče tudi lepo besedo, pogovor in vesela sem, ko vidim, da moje sodelavke to znajo in zmorejo in najlepše si potem, bom rekla, obdarjen, ko gre stranka zadovoljna iz prostorov, iz knjigarne in potem še bolj, ko se spet naslednjič vrne.
Kakšen je pravzaprav ta čas dan danes za knjigarne, sploh zdaj, ko smo bili nekako v tem času epidemije?
Ja, čas mogoče res ni najbolj prijazen. Se mi zdi, no, saj imam takšen občutek, da so v tem času se ljudje morda navzeli tudi nekih navad nakupovanja knjig po spletu ali pa morda tudi branje vsebin kar na spletu, se pravi seganje po drugih medijih, ne ravno po knjigi, da so se v tem času kar navadili na to in so s tem zadovoljni. Tako da se prav moramo truditi, da bi pridobili stranke nazaj oziroma da bi jih nagovorili, da smo spet tukaj, da smo za njih. Pravzaprav moraš biti kar malo iznajdljivno. Tako da se nam zdi, da je to bil tudi en primankljaj oziroma en minus, ki smo ga zdaj kot knjigarne, ne samo naša, verjetno tudi druge, utrpeli, da ta čas nam res ni bil preveč naklonjen.
Poteza lani oktobra, ko ste se selili v nove večje prostore, drzna in hkrati najbrž tudi, kako je pravzaprav naletela na odmev pri ljudeh?
Ja, večinoma nas vsi zelo z veseljem pozdravljajo, da smo prišli bolj v center mesta. Vse Slomško trg je bil tudi center, ampak moram reči, da tam ljudje avto parkirajo in že bežijo proti glavnim trgovinam na Gosposko, kjer smo zdaj mi. In tukaj je teh strank, ki so naključne, ki grejo po ulici, pa morda niti najprej ne vedo, kam so se namenile, ko stopijo skozi naša vrata, mnogo več, kot pa smo imeli prej na Slomškovem trgu tega. Zdaj je pač bila težava, tako kot sem že prej rekla, s koronavirusom, ampak v resnici smo pa zdaj na bolj frekventni, bolj med ljudmi smo zdaj malo bolj, se mi zdi. Marsikdo nam reče, zdaj imate pa možnost še bolj evangelizirati, ker ste še bolj v ta svet vrženi, kot ste bili prej. Prej smo bili malo bolj pri cerkvi vendarle, zdaj smo pa res na glavni pešconi v Mariboru, recimo. In to je za nas tudi plus, zaradi tega, ker vidimo, da je tudi obiskovalcev mnogo več. In jaz upam, da se bo ta lokacija še bolj prijela, kot je bila tista na Slomškovem trgu.
Tako, in mi vam želimo, da bo tudi naslednjih 30 let uspešnih. In hvala lepa za danes ter čestitke ob jubileju.
Hvala lepa. Tudi jaz si želim, da bi bilo tako. Imamo pa močnega priprošnika Slomška, tako da verjamem, da nam bo pomagal.
Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravila sva jih Matjaž Perljak in Jože Bartol.